Dámy a pánové, dobré odpoledne i ode mě. Ono téma Národního plánu obnovy se tady dneska, vlastně od brzkého rána, hojně diskutuje. Už jsem slyšel i spoustu projektů, které vlastně u nás máme a které nějakým způsobem financujeme. My jsme trošku se Zdenkem Semorádem, jsme kamarádi samozřejmě, ale i trošku konkurenti, jelikož těch finančních prostředků, které v současné chvíli půjdou do e-governmentu a dostanou se k tomu, tak je relativně velké množství. My máme tu výhodu, že my hardware kupovat můžeme. My dokonce můžeme kupovat i videokonferenční sety, což určitě ví kolegové ze spravedlnosti, a máme tam další speciální charakteristiky, ke kterým se dostanu. Mým cílem dneska bude sdělit nějakou základní charakteristiku Národního plánu obnovy, jaký projekty vlastně u nás jsou a nějakým způsobem osvětlit aktuální stav, jelikož paní exministrině Dostálová dneska zmínila, že to ještě nejde. My už jedeme na plný pecky, už máme víc než 50% skoro práce hotovo, takže si řekneme stav. Nejdříve ale trošku uvedení do kontextu, jestli můžu prezentaci. Není prezentace, jo? Tak to můžeme udělat rychle, že já vám ji pošlu a mezi tím budu povídat.
Tak to můžeme. Já na chvíli zastavím čas. No, to je
dobrý, já si to tady najdu. Je vidět, že na vnitru dokážeme i improvizovat.
No to jo.
Tak. Nicméně pro uvedení do kontextu, tak vlastně Národní plán obnovy tak byl přijat minulý rok, nějakým způsobem reagoval na pandemii COVID s tím, že ještě počkejte, přece jen dvě věci nedokážu naraz, takže...
Že je to těžké, že takhle mluvit a posílat prezentaci.
Když tak na co to mám poslat, jestli můžu? Tak vám.
Tak si předejte si nějaké osobní, citlivé osobní údaje. A...
Bylo to vlastně schváleno minulý rok. Co tam dáte? Jo, super. Tak, se všem si poradíme.
Jo.
Národní plán obnovy vznikal tak nějak takhle. docela rychle. Ale ten výsledek je dobrý určitě a bude. Nicméně, Národní plán obnovy je to nějakým způsobem aktivita Evropské komise, respektive Evropské unie, která reaguje na pandemii COVID. Jejím cílem bylo podpořit ekonomiku nebo ekonomiky, který pandemii byly zasaženy. Celkově vlastně pro Českou republiku je alokováno nějakých 180 miliard korun. Ty se rozdělují do různých oblastí. Ty oblasti jsme si nemohli stanovit sami, to paní eurokomisařka zmínila. Vlastně měli jsme stanoveno, že minimálně 20% alokace tak má jít do digitalizace, 40% do zelené tranzice a pak ještě nějaké vzdělávání a tak dále. Česká republika se v rámci Národního plánu zavázala ke 22%, čili 2% nad plán, to je jako těch 120% tady, a což znamená těch 40 miliard. Když se podíváme vlastně na srovnání, jo, super, děkuji velice. Daleko jsem se nedostal. Tak to... Když se podíváme na srovnání toho, kolik vlastně investují do digitalizace ostatní státy, tak jsme v průměru. Jsme na úrovni Francie a Estonska, na Rakousko a Německo nemáme. Ty mají celých přes 50% investic, respektive těch finančních prostředků, tak dávají do digitalizace. Nejsme na tom ale tak v uvozovkách špatně jako Chorvati, kteří jsou přesně na 20% a když jim nějaký projekt v uvozovkách bouchne, tak budou muset se zpovídat, tak jako my, Evropské komisi. Hlavním nositelem digitalizačních aktivit tak je takzvaný pilíř 1. Tam jsme ve výsledku i my s komponentama 1.1 a 1.2, ke kterým se dostanu blíže. Tam je alokováno zhruba 28 miliard korun. Vidíte, že je to rozděleno mezi tři ministerstva. Nás, průmysl a místní rozvoj, když bych to měl jednoduše vysvětlit ty rozdíly, tak my jdeme na státní správu, kolegové z průmyslu jdou do soukromého sektoru a místní rozvoj řeší digitalizaci stavebního řízení. Zase Pokud se podíváme nějakým způsobem na rozdělení toho, co jde vlastně do státu a co jde do soukromé sféry, tak my trošku převažujeme s investicemi do soukromé sféry. Průměr v EU je, že víc to alokují do toho státu. Což je vidět, jak dneska zmiňoval pan náměstek Kolářík, že my těch 80% už máme hotovo a už potřebujeme jen doladit těch posledních 20%. Těch zbylých 12 miliard, který vlastně zbývají do 40 miliard, tak ty jsou rozděleny mezi ministerstvo dopravy, udržitelná doprava, ministerstvo kultury, MŠMT, co se týče vybavení škol, a MPSV, tam ještě mají nějaké digitalizační aktivity. Tak tenhle slide je vlastně nejdůležitější. Když řeknu tenhle slide, tak můžete vlastně jít, protože to jsou základní čísla, které u nás máme. Víc než to, z Národního plánu obnovy z komponent 1.1 a 1.2, tak podporujeme více než 100 projektů. U nás je rozdíl oproti Evropu v tom, že my už přesně teďka víme, komu vlastně finanční prostředky dáváme. Součástí vlastně schválení Národního plánu obnovy tak byl i konkrétní výčet toho, kam vlastně co půjde. Jinými slovy, Národní plán obnovy tady v té části už je rozebrán. Celkově zde budeme alokovat 9,9 miliardy, což znamená, že jsme na úrovni Evropu. Máme 24 příjemců, kteří jsou od velkých ministerstev. Máme tam třeba i Czech Tourism, případně další menší v úzovkách úřady. Mezi největší příjemce tak jsme my, vnitro. Dále ministerstvo zdravotnictví, dostanu se k tomu, tam vlastně máme kooperaci s Europem, kdy ty celkový nároky na e-health, tak si rozdělujeme mezi sebe. A co je důležitý, tak je rok 2026, jak zmínila paní eurokomisařka, kdy vlastně je stopka. Co se nestihne do roku 2026, kdy na podzim se dává poslední žádost o platbu vůči komisi, tak prostě nebude. Neexistuje u nás N+3, nic takového, prostě kdo nestihne do roku 2026 mít zrealizovaný projekt, splněný milník, cíl, k tomu se dostanu, tak ty peníze Česká republika se Ruské komise nedostane. Už jsem trošku zmínil ty předem definované projekty, co znamená, že přesně víme příjemce, přesně víme, co se má dít, ale ještě jsem nezmínil dva důležitý prvky, které u nás jsou a které jsou trošku rozdílné oproti Evropu, ačkoliv tam jsou taky monitorovací indikátory, my to do toho trošku převtělujeme. To jsou milníky a cíle. Vlastně, když se dával dohromady Národní plán obnovy, takže myšlenka byla, řekněte nám máte nějaký projekt, nějakou investici, ten se bude skládat z nějakých milníků, což znamená, že my si zkontrolujeme, že v nějakém čase se něco stalo. Ve výsledku je nějaký cíl, který řekne, že jsme zvýšili počet poskytovatelů otevřených dat z 50 na 150. A když tohle všechno klapne, tak vám postupně budeme dávat finanční prostředky tak, jak si je naalokujete, jak vlastně řeknete. Ty milníky a cíle, jich celkově je pro Národní plán obnovy 250, s tím, že u nás na e-governmentních komponentách jich máme 31. Podrobnější specifikace tak je vlastně součástí takzvaného prováděcího rozhodnutí rady a následně, nebo ještě do větší specifikace, a to řešíme vlastně celá Česká republika s komisí teď, v takzvaném operačním ujednání, operational arrangement, kde vlastně jdeme do strašně velkých detailů, co přesně se má doložit na to, aby komise řekla OK, tak ty peníze vám dáme. Pro ty, který to pak zajímá do detailu, tak dole vlastně Národní plán obnovy, jednak odkaz na nás, pak i je tam odkaz na webovou stránku průmyslu. Stejně jako IROP, pět minut, jo. Stejně jako IROP, tak nemůžeme financovat provozní výdaje. Co je u nás důležitý, máme takzvaný red flex, to znamená, jakmile objevíme, že se něco v nějakém projektu děje, někdo podvádí, korupce, střet zájmu, dvojí financování, což znamená, že někdo zjistí, že my financujeme stejnou aktivitu, co kolegové z Evropy, tak taky konec, vlastně bez milosti, nahlásit na komisi a strašného papírování asi bude, takže musíme si na to dávat bacha, ať to zvládneme. Jak jsem zmínil, Poslední žádost o platbu, kterou vůči komisi můžeme dát, tak je v roce 2026. U nás je to postaveno trošku jinak než v Evropě. U nás máme vlastně jasně stanovený harmonogram plateb, kdy se dělají dvě platby do roka, jednou za půl roku. Vždycky se vlastně zkontroluje to, jestli milníky a cíle, které měly být splněny do toho termínu platby, tak jsou splněny. Tam probíhá vlastně vyjednávání s komisí s tím, že pak vlastně v nějaký takzvaně tranči se nám ty peníze pošlou zpátky. Co je důležitý, ale to je jako u IROPu, tak to financování je ex post, což znamená, příjemce žadatel si musí finanční prostředky zajistit sám, pak se mu jakoby vrátí zpětně. Pro příjemce žadatele tak administrujeme v monitorovacím systému 2.14+, ještě teda tam nejsme, ještě finišujeme nějaký finální přípravný práce, nicméně budeme pracovat v tomto systému, což znamená pro zkušený žadatele od IROPu to nebude žádná změna. Nyní co vlastně podporujeme, hodně se tady zmiňovala práce s daty a e-health. Dneska kolegové dopoledne měli na dopolední vlastně blok k e-healthu, takže tam dopodrobna představili, jaký projekty mají, jaký projekty jsou u nás, jaký projekty jsou u Zdenka Semoráda a mají to rozmyšleno dobře, tak to musíme zrealizovat. Co se týče kvalitní správy datových fondů, tak tam se vlastně zaměřujeme jak na rozvoj open dat, respektive těch veřejných dat, tak i neveřejných dat a nějakého řízeného přístupu k ním. Následně, ještě třeba pro příklad, jsem si tady napsal, služby elektronického zdravotnictví, tak tam podporujeme projekty Chytrá karanténa 2.0, máme tam interoperabilitu a telemedicínu taky, takže tam vlastně je zrovna přesně ten moment, kdy budeme řešit, kde končí NPO a kde začíná IROP. Důležitá věc, kompetenční centra, taky se to dneska line konferencí od začátku, nejsou lidi, když lidi jsou, tak je nezaplatíme a prostě pro stát, respektive množství lidí ochotných pracovat pro stát za podmínek, který stát dává v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti, tak je značně omezen, limitně se blíží určitýmu číslu a na to samozřejmě se hledá cesta, jak z toho ven. Jednou z těch cest tak jsou takzvaný kompetenční centra. To je vlastně takový, dokázalo se s komisí vyjednat takzvaný nějaký projekt, kdy máme 360 milionů na to, že se vlastně podpoří vytvoření specializovaných týmů, kyberbezpečnost, zdravotnictví, informační koncepce, které vlastně budou k dispozici pro plnění národního plánu obnovy a kde ve chvíli, kdy prostě příjemce, žadatel nebude, bude mít nějaký problémy, tak může kompetenční centrum kontaktovat a vyšle se odborník, respektive se bude spolupracovat na plnění. Následně tady máme, co bych zmínil, kyberbezpečnost, kde teda podporujeme kyberbezpečnost nemocnic v Praze. Tam to máme tak rozložený s IROPem, že vlastně my do Prahy můžeme, na rozdíl od nějakých aktivit od IROPu. Tak a teďka, jak na tom jsme? Vlastně ministerstvo vnitra, jakožto takzvaný vlastní komponenty, tak má určitý povinnosti hlídat pravidla stanovený komisí. My vlastně tyhle pravidla převtělujeme do výzev, který posíláme těm předem určeným příjemcům. V současné chvíli jsme v situaci, kde tady máme vypsáno přes 52% výzev v hodnotě nějakých 61% celkový alokace. Jsme tady vlastně v situaci, kdy u nás, vzhledem k tomu, jak jsem zmínil, PDPčkům, tak jsme na tom hodně podobně jako IROP, kdy chceme stanovisko OHA, máme formální hodnocení, nejdeme už do věcného hodnocení. Jo. Nemáme tam soutěžní výzvy, je to doopravdy o tom, že sledujeme pouze to minimum, co po nás komise chce a pokud to vyjde, tak vlastně v uvozovkách přidělujeme dotaci. Už končím, já už to tady zkracuju, snažím se to nějak tady to. Jak jsem zmínil, máme více než 100 projektů. V těch 52% výzvy tak vlastně je umožněno podat žádost o finanční podporu už více než 50 projektů, přičemž zatím se nám to rozjíždí pomalu. Nejaktivnější jsou kolegové ze spravedlnosti, kteří vlastně už podali 4 projektové žádosti a tam ta komunikace probíhá velice intenzivně. Na závěr jenom pár informací, jak to máme rozloženo v těch platbách. Vidíte, že máme postupný náběh a mocný finish. my se strašně těšíme na rok 2025, kde vlastně naprostá většina těch projektů bude končit. Nějakým způsobem budeme asi hodně intenzivně komunikovat s komisí. A na závěr jenom rozdělení alokace dle příjemců, což jsem zmiňoval, nejvíc vnitro, zdravotnictví, ČSSZ, zahraniční věci, správa základních registrů a tak dál, až dolů k CzechTurismu a Úřad průmyslového vlastnictví a tak dál. Já moc díky za pozornost i přes ty počáteční problémy, tak to k Národnímu plánu obnovy patří a tak to prostě zvládneme.